Kisha katolike e kremton sot festën liturgjike të kushtimit bazilikës së Shën Marisë Madhe në Romë. Është shetroria mariane më e lashtë e perëndimit, ndërtuar me urdhën e papës Sixtit III, pak pas koncilit e Efezit në vitin 431, kur Maria u shpall solemnisht nëna e Zotit. Papa Benedikti 16 e përmendi këtë fest edhe në lutjen e Angjëllit të Nxehtë të dielën e kaluar, por ka folur për të edhe herë tjera. Zoti i deshit ishte Zoti me ne e ka një nën që është nëna jon, kështu tha papa në audiencën e përgjithshme të 2 janari 2008, duke shpjeguar vendimin e koncilit të Efezit.
Dopo questo concilio si registrò una vera esplosione di devozione mariana.
Pas këtij koncili u vure një shpërthim i vërtet i devocionit marian dhe u ndërtuan shumë kisha kushtuar nënës Zotit. Ndërto e para është Bazilika Zojës Madhe këtu në Rom.
Bashkësia e Krishter e ka nderuar gjithnjë Shën Marinë Virgjër si nënë e Zotit.
Essa esprime bene la missione di Maria nella storia della salvezza.
Kjo e shpreh mirë misionin e Marisë në historinë e shëlbimit. Të gjithë titujt e tjerë që janë dhënë Shën Marisë e kanë bazën në thirrjen e saj për të qenë nëna shëlbusit, krijesa njerëzore e zgjedhur nga Zoti për të realizuar planin e shëlbimit, që ka në qendër misterin e madh të mishërimit të fjalës hyjnore.
Papa pyet se pse Zoti ndër gjitha gratë zgjodhi pikrisht Marinë e Nazaretit.
La risposta è nascosta nel mistero insondabile della divina volontà.
Përgjigja gjendet tek misteri i pakapshëm i vullnetit hyjnor. Gjithsesi ekziston një arsye, të cilën u ngjillje vendukje, përvojtria e saj. Po, Zoti u tërhoq nga përvojtria Shën Marisë, e cila që e gjithë hirë para syve të hyjt, u bë kështu nëna e Zotit. Imazh e modelikishës, e zgjedhur mes popujve për të marrë bekimin e Zotit e për ta përhapur në krejt familjen njerëzore. Ky bekim nuk është tjetër veç se vetë Jezu Krishti. Ai është burimi i hirit me të cilin u mbush Maria. E pranoi me fe Jezusin e me dashuri i adhuroi botës. Kjo është edhe thirrja misioni ynë, thirrja dhe misioni i kishës. Pranimi i Krishtit në jetën tonë e dhurimi i tij botës, që bota të shëlbohet përmes tij.
Maria pra është nëna e Zotit, një privilegj që nuk e largon prej nesh, përkundrazi e bën edhe më të afërt.
Proprio perché è con Dio e in Dio è vicinissima ad ognuno di noi.
Pikërisht se është me Zotin e në Zotin, ajo është afër me secilin prej nesh. I njeh zemrat, mund të dëgjoj lutjet, mund të na ndihmoj me mirësinë vet amnore e na është dhënë, siç ka thënë hyji, si nën që na dëgjon gjithmonë, na qëndron afër. E duke qenë nëna e birit, merr pjesë në pushtetin e birit. Mirësisë së saj mund t'ja besojmë jetën. Mirësisë së kësaj nëne, që nuk është larg nga askush.
Me rastin e festës, sot në Bazilikën e Zojës Madhe në Romë u kremtua mesha nga kryeprifti kardinali Bernard Francis Lowe. Gjatë ceremonisë në kishë ran petalet bardha lulesh për të kujtuar mrekullinë e borës në natën e 5 gushtit 358. Sipas traditës, virgjra i u duk nëndër papës Liberi, duke i kërkuar të ndërtohej një kishë aty ku do të binte Debora.